Leksyon 20. Sa unsang paagi ang nagamadnong lawas naglihok karon? Sa unang siglo, ang gamayng grupo sa mga apostoles ug sa mga ansyano sa Jerusalem nag-alagad isip nagamadnong lawas nga naghimok importanteng mga desisyon ingong representante sa tanang dinihugang Kristohanon. Buhat 15:2. Aron makabot ang gikahiusahang desisyon, sila nagisgot sa giingon sa kasulatan ug nagpagiya sa balang espiritu sa Dios. Kana nga sumbanan mo ay gisunod karon. Kini gigamit sa Dios sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Ang dinihugang mga brother nga miyembro sa nagamadnong lawas interesado kaayo sa pulong sa Dios ug dakog kasinatian sa organisasyonal ug espiritual nga mga butang. Magmeeting sila kada semana aron hisgutan ang panginahanglan sa mga saksi sa tibuok kalibutan. Sama sa unang siglo, ang binasi sa Biblia nga mga instruksyon ihatag pinaagi og mga sulat o sa mga nagapanong tigdumala og uban pa. Kini makatabang sa katawhan sa Dios nga magkahiusa sa unahuna og buhat. Ang nagamandong lawas nagdumala sa pag-andam og espiritual nga pagkaon. Nagdasig sa tanan nga himong prioridad ang pagsangyaw sa gingharian o nagdumala sa pagtudlog mga brother nga manguna sa kongregasyon. Kini nagsunod sa giya sa Espiritu sa Dios. Ang nagamandong lawas nagsalig sa soberano sa universo si Jehova o sa ulo sa kongregasyon si Jesus alang sa giya. Ang mga miyembro niini wala maghuna-huna nga sila ang leader sa katawhan sa Dios. Sila ug ang tanang dinihugang Kristohanon padayong nagsunod sa kordero si Hesus bisan asa siya moadto. Pinadayag 14:4. Pabilhan gayod sa nagamandong lawas ang atong pag-ampo alang kanila ug sa ilang buluhaton. Kinsay mga miyembro sa nagamandong lawas sa unang siglo? Sa unsang paagi ang nagamandong lawas karon nagpagiya sa Dios? Pagsusig dugang. Basaha ang buhat 15:1-35 ug matikdi kon giunsa paghisgot ug pagsulbad sa nagamandong lawas sa unang siglo ang usa ka isyo sa tabang sa kasulatan ug balaang espiritu.